Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліна праз 15 у новай перадачы «Беларускае замежжа» пра тое, ці маюць магчымасць беларусы атрымаць школьную адукацыю за мяжой. Ну а зараз падарожныя нататкі Віталя Сямашкі, які пабываў у вёсках Малое, Вялікае і проста Ольжава, што на Лічыне. Сярод іншага ён даведаўся і тое, чаму мясцовыя жыхары пачалі адмаўляцца ад сотак.
Такога моцнага ўзрушэння, як падчас вандравання па гэтых паселішчах, я не зведаў за ўсе свае без таго не самыя вясёлыя падарожжы па глыбінцы. Вёскі да засценкі гэтыя ў друку абыякава называюць неперспектыўнымі. Я б назваў іх паміраючымі. Паміраючымі, кінутымі ўладамі ды грамадствам, лічаць сябе іх жыхары. Такім рэфрэнам 5 год таму адкрывалася кожная перадача радыёэкспедыцыі «Малая радзіма, вялікі боль». А па Лічыні я вандраваў з краязнаўцамі Уладзімірам Крудзікавым ды Міхасём Бурачэўскім. Як і 5 год таму на пачатку спыніліся на ўскраіне вялікага засеянага лубінам палетка, што за 12 кіламетраў ад Ліды. Пасярод тры крыжы ля старой сахатай сасны. У 1863-м тут адбылася лютая сеча паміж касінерамі атрада Нарбута ды расійскім царскім войскам. Загінула тры дзясяткі паўстанцаў, распавядае Уладзімір Крудзіков.
Гэта іх пахаваў пан па паданнях, відаць, ім спачуваў. Потом гэтага пана выслалі ў Сібір. Тут было зроблена тры брацкія магілы, таму і тры крыжы. Стары крыж 29-го года захаваўся, а гэтыя два ўже мы аднавілі. Быў камень, дзе былі ўсе, хто тут загінуў з прозвішчамі, выгравіраў. Але куды зараз гэты камень, пад які фундамент? Фундамент його скористали, ми так і не знайшли. Кожний год ми сюди привозимо ксяндза в кінці липня і проводиться імша.
З трьох боків паабапал три амаль одноіменні вісочки – Малое, Вялікае і просто Ольжава. Заїжджаємо у Малое. Праз узняты на пешчанай дарозе пыл падыходзіць няголены бамжаватага выгляду чалавек.
Проще б зрабілі хоць дарога, то была дождь, пойдзят, то не прайсці, не праехаць. Здесь не ходзіць автобус. Зімой пешком.
Гэта адзіна тут працуючы і самы малады 47-гадовы Рычард Лукоць. Ён палявод у аграгарадку Малой Мажэйкава, да якога фармальна адносіцца і вёска. Але і Рычард памятае часы, калі мала ольжаўцаў.
Называлі кітайскіх насілення.
Многа нараджалі?
Пачасто па трое, па чацвёра.
У 90-х у Малым Ольжаве было каля сотні жыхароў. 5 год таму – 4 десятки. Зараз і гэта лічба скарацілася ўдвая. А кажа старэйшына, 73-гадовы Васілій Ільін. А сам расеец, ён даўно гаворыць на мясцовай трасянцы.
Отмирает вёска.
Одна корова хоть засталась?
50 коров с лишним. А сейчас осталось 4. Было 7 коней. Осталось 1. У меня остались шкуры только.
А молоко тебе берете?
В машине купляем.
Автолавка в неделю 3 раза. Больше всего жалобы. Женщины без ног остались. Еле ходят с палками. А мужчин никого не осталось.
Я наведваю 82-гадова гаспадара красочку. У 1943-м яго пагналі ў Нямеччыну, дзе ў 45-м вызвалі амерыканцы. Эдуард Іосіфович сустрэў мяне ў ложку.
Смотрел телевизор, ішоў у кухню спаць, валіўся головой.
Скоро будзе 3 месяцы, як ляжу на кастылях так.
Мне былі даўшы льготы на праезд, на свет, на газ, на брикет. А цяпер усё знялі.
А прадукты, то на адзежу, і ўсё, то ўходзіць.
Раз такая власть.
А вот што-небудзь добрае вы ад улады ўжо ці мелі, ці не?
Нет, доброго нічого. Работалі на саўхозе дзень і ноч, і снапы вазілі.
Я не знаю, што будзе дальше.
Старэйшына Ільін знаёміць з суседкай Янінай Пацэвіч. Разам распавядаюць, як аграгарадок парушыў апошнія надзеі на адраджэнне вёскі.
Тут много домов покупляли. Больше дачи уже. Половина одному человеку, а половина пустых домов.
Некому заселять. Директор Язвинский обещал комплекс для откорма овечек. Новую кузню построить. Склад, ферма, гумно, водокачка, баня. Два коровника было. Ничего не осталось. Бульдозером все свернули. Приезжали люди. Не могут устроиться на работу нигде. Установлен прожиточный минимум 200 тысяч рублей. А женщины и Янина, и моя, и соседка получают 140.
И работ таких не было. На полеводстве дадут дялку ураков. И вся работа.
И муж мой, стаж больше за 40 годов, а малые были зарплаты.
Расценки низкие, нормы большие. На женщину 8 тонн надо навозу погрузить. Не шутейное дело.
Лукашенко при всех говорит, что меньше за 300 долларов никто в колхасах не отремлю.
А 100 что вот 30 тысяч, не хочет он.
И Лукашенко верили, выбирали ж.
А кто его знал, кого тут выбирать? Все за Лукашенко, и мы за Лукашенко. Была своя корова, свинья ховали, то можно было жить, но теперь похворели-то, что робить. Треба и у Тарнова до врача съездить, все, и думку, как заехать. Больница ж у нас у Тарнове, мужик ляжет, как некая здорова была, то села б на велосипед съездила. Сказали, поезд ест у вас, у Лидо, у Тарнова, как хочешь, так добирайся.
Наша вандроўка адбывалася ў часе пасадкі бульбы. Гэтым годам упершыню вяскоўцы адмовіліся ад зямельных надзелаў.
Я сказаўся ад сота каседка, і многія. Вчора сажалку прыгналі, брыгадзір гаварыць, берыце землю, садзіце.
Все равно ж трэба за яе аплачваць. За сотки, за пасадку, за 20 соток, 1070. А як яны там абрабатывалі? А тыя ж, як сядзелі, ту сядзяць.
Так што ўже і бульбяшы, не бульбяшы.
Не, ўсё пазбівалі.
З маімі спадарожнікамі тут жа абмяркуем сітуацыю ў Малым Оджыве.
Это мы ўжо ўсё праходзілі. Былі знос хутароў, малаперспектыўныя вёскі, цяпер ідзе ўкрупненне калгасаў. Будзе не 1800, а 1700 пару год загінуць, будуюцца аграгарадкі.
У якія паміраючыя вёскі не ўваходзяць?
Ні ў якім разе. Адрэзаны ломаць, ён яшчэ будзе горш адразацца. Як цэнтр выцягвае, на гэтых вёсках нічога не астаецца. Заніпад.
Закрываем клубы, калтастаянкі, ФАПы, уся інфраструктура. А як гэтым людзям жыць? Вядома, там не застаецца моладзі. Вот і становяцца адны астарбайтерамі, якія працуюць на стройках Расіі, Літвы, Польшы. Ну, а другія ў горад збігаюць. Іх прымусіла сама ўлада з'ехаць і збегчы.
Гэта Радіо Свабода. Вы слухаеце падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Лідскага раёну.
Да просто Ольжава даязджаем грунтоўкай, што ідзе праз хваёвы лес. Адчыняем вокны аўто, каб упусціць чыстае празрыстае паветра. А кажуць, што тут шмат грыбоў ягад. А бачым дзеючую ферму на 70, як аказваецца, цялят. Няўжо вымірае гэтае блаславёнае месца? Выбіраем найбольш заможную з выгляду хату. Сустракаюць гаспадары 70-гадовая Марыя Афанасіўна ды 75-гадовы Іван Ігнацевіч Ганевічы. А паведамляюць, што засталося всего 18 жыхароў.
Мы не гультаі, не п'яніцы. Кароўка ёсць, свіня, цвёра, курэй, 30.
Крутыя.
Крутыя, крутыя, правда, то крутыя.
Вы самая заможка ў Ольжаве.
Цяпер можна сказаць, да. Тут два хлопцы робяць у калхозе, на стройцы. Тоже кароўка ёсць, па-суседску за ўсім. П'яніцы, і прапажна.
Не вытрымлівае Міхась Бурачэўскі.
Видишь, Віталь, самого, што вёска співаецца. Ехалі, хацелі спытаць дарогу, назад ўжо ён ляжыць п'яны у кувеце з ровором. Такой дешёвых напояў спіртовых ніколі не было. В заходній Беларусі бутэлька гарэлкі пры паляках стоіла 2 злотых. Трэба было працаваць 2 дні. Народ спаіваецца, бутэльку этой белай вежы мне неяк далі панюхаць. Прыбіральні, смурот ідзе, там дабаўляюць спірт абыякі. Гэта жыццё ператвараецца ў смурот.
Спадарня Марыя падхоплівае размову. 4 гады з надворку гаспадарыня могуць вывезці на палеткі гной.
Рабіла, перабіла б нешта. Сотка не садзяць. А мы хочам. А ў нас пакультівіраваны. Толькі вагной вайму пад хлявом сваім. Патрэба ж трактара. Вывезці яго на сотки. Ташкі гэтыя капяны паздыхаць. Нас прытулілі. Мы іх ні аднаго не знаем. Капут сотки нам пасадзіць. І зну памалім. Соваліща.
Я патлумачу. Ольжава перадалі на баланс лідскай птушкафабрыцы. На стратным прадпрыемстве не ведаюць, што з вёскай рабіць. Дадаецца вядомая і па малому Ольжаву проблема.
Транспорт на Ольжаву не ходит.
Нет, где там той автобус? Сын приедет, свиня муки привезет.
Хутка добирается?
Добирается.
Что Ольжава чекает?
Ничто не чекает.
И снова гутарим с Владимиром Крутиком да Міхасем Бурачевским.
В Ольжаве люди хотят брать сотки, але это інший вариант господарения, долучения господарки, про кураторство, предприемство. Что в вынику?
На вошту ему-то и вязкову, силы им навесили. У них головная мета дать птушку вырастить и продать яйки. А это довесок, на який просто гробить экономику той же птушкофабрики. Так это ее хаотичная сутность политики и улады. А отрымливается спортлото, якому пошанцует, под колгасом по-другому будет, под предприемством по-другому будет. Колгас, треба некие показчики, там и промышляют их садить.
Я спытываю суразмоўцу, якім ім бачыцца выйсці.
Первое, это землю фермерам. И за 70 годов придут они подпрацуются, не эти пятерку заробить. Дать наделы земли вот на каждого человека. То он же вымушен будет куплять вот этих бабулек землю, сдать в аренду. Жить на отсотки.
Дать спокойно працевать фермерам. Вот далеко ходить не треба. У кого я купляю бульбу на зиму, как не ходить с авоськой в храм. Фермеры, даю заявку. Мне столько-столько тиль. Мне привезли до хаты капусту, цибулю. На мой погляд, малые вёски и вымрутся. Политика навелась уже давным-давно. Фермер – это просто, как бабки, дяды дожили до смерти у нормальным человечьим станем. Держава повинна дать махчимость, годно дожить до своей старости.
Коли верталися, перед нами проскочила лисица, неплохливая, уселася ля дороги и спокойно за нами сочила. Проезжаючи про Змоховича, где так само были 5 лет тому, почули тлумачение 72-годового у Владимира Ярошча.
А теперь дикие лоси по 5 штук выходят он каждый день под вечер. Там жито посено, когда лес, нема ружья, охотить можно. Потихоньку кидаемся по-стариковски. Я 2 коровы держу, кобылу, как сдужаю.
Сколько дужих?
3 человека.